Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
Deliver us the Word of God. Let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! May kasama naman po ako kahit na humaraming baha ang dinaanan ng mga taong nandito at ang iba po talaga ay nilubog. Sapagkat magdamag halos na umulan at ilang araw na pong umuulan, salamat po sapagkat sa kalangitan po ay may pag-ulan din. Amen ho ba? Kadalasan ho kasi pinaniniwalaan ko na may manifestasyong nagaganap kadalasan kung ano nangyayari sa realidad doon po sa spiritual. Kaya ako ang pagtingin ko dito, kung bumahaman at halos languyinin po natin, ano? Kiilan-ilan lang po kami dito at talagang ilan po rito ay lumikas na kay aga-aga. At dala-dala ang damit, dito na nagbihis, umulan, bumaha. Dalangin ko po ay sa spiritual na pangyayari, bumabaha din at umuulan ng biyaya. Amen! Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. At kayo po na nandyan po ay wag naman ho tayong paka-relax, ano? Ayokong sabihing seat backs and relax. Kundi dalangin ko po ay maabot po kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang po kayo ay nakikinig ng kanyang salita. Amen po. At sa umagang ito, ako po ay natutuwa, ano? Ako po ay excited sapagkat alam ko po na sa bawat pangyayari ay lagi pong may nakalaan ng Diyos. Walang mga pangyayari, pangit man o maganda, na hindi niya pinapahintulot at wala sa kapahintulutan ng Diyos at laging nandoon ang presensya ng Panginoon. Naalala ko po nung ako po ay, hindi lang siguro halata, ano, kasi pagdating ko sa pulpito, parang alive na alive ako, parang lahat kaya kong harapin, ano. Parang kaya tapang-tapang ko, pero kabaliktaran po yon kung paanong bago ako tawagin ng Panginoon. Siguro ho, kung nagsabog ang demonyo mula sa impyerno ng self-pity, insecurity, at sobrang baba ng self-esteem, nasaluko po lahat yon. Sobra po ang pagkaawa ko sa sarili, sobrang tingin ko sa sarili ko kay Baba. Baba, lalo na po kami po'y lumaking mahirap, hindi ko nakikita na ngayon ko nabubulay. Kahit mahirap kami, masaya naman po kaming nabubuhay noon. Pero syempre, iniinday yung kahirapan. Ayoko rin naman po sabihin na masayang maging mahirap. Pero dahil po ang aking ama'y masipag naman, ang aking ina po'y masipag din, nagsisikhay sa buhay, ay nagkakaroon sila ng kakontentuhan, ano po, at hindi natapos mangarap. Ang aking mga magulang na kami po'y mapag-aral, mangarap na kami po'y umaman, katunayan po niyan ay suking-suki po ang ina ko ng mga manghuhula nung araw. Na talaga namang alam kong inuuto na lang siya, pero masayang nanay ko ha. Ang sabi ho ng manghuhula sa kanya, swerte ka sa panganay at bunso. Yun. Eh ako yung bunso. Tapos sabi ng nanay ko, bakit naman malilibot ng bunso mo ang apat na sulok ng daigdig. Yan. Makapag-aabrod yan. Makikilala yan. Sabi ho nung manghuhula. Sisikat yan. Kaya naman ang inang ko, gusto kong pag-artista hinong araw. At talaga lahat ng sagala, nakikipag-away ang inang ko noon ha. Kailangan i-voluntaryo ko ng inang ko. At kung saan-saan kami nangihiram ng gown. Napagtanto ko po na sa payak na paniniwala at payak na kaisipan, ay nagdudugtong ito ng kasayahan sa inang ko. Pero hindi ho yun ang naging dahilan at naging hugot para lumakas yung loob ko. Sa pagtagal ng panahon, lalong humihina loob ko eh. Na tila baga pag wag lang ako mapintasan, wag lang akong magkamali ng sagot sa teacher, kapag nagtatanong at kapag konting pahiya lang, sobra hong lalo ako naaawa sa sarili ko. Salamat na lamang po sapagkat ang laki talaga ng niritoke ng Diyos sa buhay ko. Ang laki ng inayos niya sa puso ko. Salamat na lamang po, magaling mag-ayos ang Diyos ng buhay. Eh, no? Napakahusay niyang mag-orchestrate ng ating buhay na kahit winalwalwal natin ang buhay natin, inaayos pa rin ang Panginoon. At dito ko nakita na iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin natin sa ating sarili. Iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin sa atin ng ating kapwa. Grabing tumingin ang Diyos sa atin. palpak man ang tingin ng tao sa atin, hindi tayo tinitingnan ng Diyos na palpak. Hindi niya tinitingnan tayo na walwal sa buhay. Ang ganda pa rin ang pagtingin niya sa buhay ng bawat isa. Yun po pag-usapan po natin ngayong umaga. It's all about seeing yourself as God sees you. Pag-aralan po natin at matutunan po natin na kung ano ang tingin ng Panginoon sa atin at doon tayo lumakad kung saan tayo tinitingnan ng Panginoon. Amen po ba? Okay na po ba kayo? Matthew chapter 6 verse 22, ang aking pong version is the Message. Your eyes are windows in your body. If you open your eyes wide in wonder and belief, your body fills up with light. Sabi sa Tagalog, ang mata ang ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Diyos pong bahala magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Lalo po ngayon ay napakarami pong mga kabataan na kung saan ay nag-iimbento, tinitikman ng napakaraming bagay at pagkakataon, sinusubukan ng napakaraming dapat hindi subukan para lamang lumakas ang kanilang loob sapagkat may mga pinaguhugutan po sila. Lalo po ngayon sa nangyayari sa pandaigdigang sakit na ito na lumaganap, mga delikadong mga nadidinig natin at mga pangyayaring parang wala ka nang lulusutan at buhay at kinabukasan na tila baga walang katiyakan, lalo ho nitong pinangihina ang ating kalooban. Ano po? Ngayon po ay laganap ang pangihina ng kalooban, laganap ang takot, laganap ang kung saan ay ang tingin po natin sa sarili natin ay wala tayong magagawa. Buti na lamang po may magagawa lagi ang Diyos. Amen po ba? At isang magandang balita, nang makakilala tayo sa Panginoon, ay naging malinaw sa atin ang maraming bagay. At nagiging malinaw pa habang tayo'y nagpapatuloy. In fact, hindi lamang niya pinakita ang nakaraang buhay natin para ibangga sa kasalukuyan na napapasalamatan natin ng Diyos. Kung may mga bagay man sa nakaraan na tayo'y nabigo at hindi natin natanggap, at titingnan natin kung ano tayo ngayon, napapasalamatan natin ng Diyos. Nasasabi nating, buti na lang nawala sa akin yung taong yon. Buti na lang, hindi nangyari yung pangarap kong yun. Kung hindi, hindi ko mararating ang buhay na ito. Isa pa po ay nasisili po natin ang pupuntahan natin sa ating patutunguhan. Malinaw po yun dahil binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos na sa dulo paraon ng ating pupuntahan at lalakbayin, kahit tila baga nagkakabale-balentong ang ating pinagdadaanan, ang daming dilim, alam po nating may pag-asang kinakaharap. Amen. And God is not talking about physical eyes and physical light. Dito po sa verse na ito, na sinasabi po sa Book of Matthew, your eyes are windows into your body. If you open your eyes wide in wonder and belief, your body fills up with light. God is not talking about physical eyes and physical light. He's talking about spiritual insight. Everybody say, in spiritual insight. Napakahalaga na sa buhay na ito ay nagagamit po natin yung spiritual insight. Ang dami na pong paligid-ligid na nakaharang sa ating paningin na manghihina ang ating kalooban. Ano po? Na kung saan ay kailan ba matatapos ang laban na ito? Kailan ba matitigil tong mga dumarating na iba't ibang balita na talagang, sabi nga ni Pastora Helen kaninang umaga, yung lagnat, isang tira ka lang pero buhay agad ang kapalit minsan. Ano po? Dati kapag sinisipon ka at inuubo, nakakapasok ka pa rin sa trabaho, di ba? Hindi mo masyadong iniindayan, okay lang. Pero ngayon, kapag ikaw ay suminghot, lumalayo na sa'yo tao. Bakit po? Yung simpleng sakit na nailalakad pa natin, na kinakaya natin, na itatrabaho pa natin, nakakalakad pa tayo ng normal, ginugupo ka na ngayon sapagkat isipin mo pa lamang na paglabas mo ng bahay mo ay marami na pong umiiwas sa'yo, manghihina na loob mo. So napakahalaga po na bukas ang ating spiritual eyes upang makita po nating may pag-asa sa kabila ng lahat ng ito. Amen po ba? Kaya dito, tinuro ni Apostle Paul, sabi niya, he is talking about spiritual insight. He is talking about seeing in a new way spiritually. The Apostle Paul called it seeing with the eyes of your heart. Sabi ng Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you and riches of His glorious inheritance in the saint and His incomparable great power for us believe. For us who believe. Sabi niya, sana liwanagin ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman niyong may pag-asa. para doon tayo ay magpunta sa kanyang pagkatawag, kung paanong sagana ang pagpapalang meron ng Diyos. Hindi kinakapos ang Diyos kahit kailan. Amen ho ba? Wala po sa Biblia, sa diksyonaryo, at kakayanan ng Diyos na siya'y kapusin. Kaya mahalaga na ang isip at puso natin, kinikilala natin ng Diyos sa lahat ng kulang natin, siya ang magpupuno. Kapag ka po sa lahat ng kulang natin, hinahanap natin na may magagawa lagi ang tao, ang simbahan, ang gobyerno, lagi na lang po tayo magiging malungkutin. Lagi tayong may tampo sa buhay. Hindi tayo mawawala ng hinanakit. Bakit? Kasi ang dami nating taong tinitingnan na pwede natin, na iniisip nating aasahan natin. Eh habang lumalapit pa naman tayo sa Lord, lalo tayong nabibigo sa mga taong inaasahan natin. At ang delikado pa nito, dahil matagal ka ng Kristiyano, yung familiarity. Masyado nang nagiging familiar na sa iyo ang lahat ng bagay. Wala nang exciting. Kaya ang ginagawa ng Lord, lagi kanyang nilalagay sa isang bagong karanasan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na laging may bagong ipararanas sa iyo upang mas makilala mo siya na hindi lamang Diyos ng kasaysayan, kundi Diyos ng karanasan. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Proverbs 23 verse 7 says, as a man thinks in his heart, so is he. Malinaw po itong Proverbs 23 verse 7. So if you see yourself as a loser, you're going lose a lot in life. Kapag lagi mong tinitingnan na talunan ka, hindi ko kaya, wala akong magagawa, kulang ako, buong buhay mo, laging yun ang tatakbuhin ng buhay mo. Wala ka nang iaayuda. If you see yourself as a victim, you're going to let other people victimize during your life. Yung bang mga tao na lagi na lamang pong nasasaktan at tinanggap niya na lang na lagi na lang siyang sasaktan, eh lagi na lang pong mga tao magkakaroon ng puwangang kaaway na pati ang mga taong inaasahan at minamahal niya gagamitin para saktan siya. Kasi yun ang takbo ng utak niya. If you see yourself as not too creative, you'll never create anything. If you see yourself as a failure in life, you're going to fail often. What you see is what you get. Kaya napakahalaga na yung ating pagtingin ay laging mas mataas ang tingin natin sa Diyos. Kapag tinitingnan natin lagi, lalo na kapag ka po tayo ay mag-a-apply ng trabaho at lagi na lang natin sinasabing, naku, mahirap mag-apply ngayon kasi nagsasarahan ng mga kumpanya. Naku, mahirap ngayon, nagtatanggalan nga eh. O, hindi ka naaayuda sa buhay. Eh, ang aking pananaw sa panahon ng kahirapan, may laging bagong biyaya ang Diyos. God always creates something out of nothing. Sapagkat nung mga panahon na sila Elijah, sila Elisha, ang mga Israelita, nasa lagay na kalagayang nothing, nagkaroon ng something. So, iyon yung pagtingin sa pananampalataya. Matthew 12:35, Jesus says, and a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kaputihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. So ang sinasabi ritong spiritual insight ay yung ating pusong nakakakita. Kaya kapag ka po ang puso natin ay puno ng pagdududa, puno ng negatibo, lumalabas yon. Eh what you say is what you get. We are now in the season of declaration. There is power in confession. Life and death are in the power of tongue. The way we think determines the way we act. And what we see comes out in our lifestyle. Our beliefs determine our behavior. But the problem is a lot of stuff you believe is just false. It's just not true. Often we're acting on false or inaccurate information about ourselves. Kaya minsan, kapag negatibo ang tingin natin sa ating sarili, negatibo na kilos natin. Negatibo na ang pagsasalita natin. Naalala ko po, meron po sa ibang bansa na meron isang pair fun house na pinupuntahan ng mga bata. Ang isang exciting doon, yung pag pinasok po nila yung fun house mirrors. Yung lugar po na yon, pag pinasok mo yung isang lugar na yon, punong-puno po ng salamin. So excited yung mga batang pasukin yun, yung pinakapaboritong pasukin po ng mga bata. Kasi ang nakatutuwa, may mga mirror doon na tabi-tabi, yung isa, magiging normal yung itsura mo, yung isa, pumapaling-paling, nagiging clear or distorted yung itsura mo. Yung isa naman, napaka-perfect. Kasi makikita mo ang sarili mo na parang payat ka, pero hindi naman. makinis ka, parang hindi naman. Parang filter. So, tatlong salamin ang nandoon, kaya tuntuwa yung mga bata. Yung isa, yung normal na ikaw, kung mataba ka, may tagyawat ka, makikita mo yon. Yung isa naman, lalong yung bumabalentong yung itsura mo, yung nag-iiba-iba, yung parang nangunguwi, humihiwalay yung kamay sa braso mo, tapos yung isa, almost perfect. Para bang kung ikay mataba, mukha kampayat doon, may parang filtered. Pero sa katotohanan po ng buhay, talagang dumadaan naman tayo rito eh. Mula nung pagkabata natin, dito nagsimula kung ano ang magiging damdamin mo sa mga susunod na buhay mo. Kung paano ka natrato ng sino mang tao, paano ka lumaki, paano ka pinalaki, ano ang nasa paligid mo, ano mga naengkwentro mo, yon minsan ang bubuo ng pagkatao mo. Pero huwag mong hayaan bubuuin ang pagkatao mo ng puro negatibong sitwasyon na nasagap mo sa nakaraan. Kristiyano ka na! Hindi bagay sa ating mga Kristiyano ang punong-puno ng self-pity at insecurity. Sabi ng Bible, we are fearfully and wonderfully made by God. Oo, ang realidad ay may depekto ang physical mo. Pero tandaan po natin, ang pinakamahalag at ipipresent natin sa Diyos ay ang puso natin. Oo, mahirap makipagsabayan sa mundong ibabaw na kahit magaling ka, kung hindi ka naman maganda, parang hindi ka yayaman at hindi ka mapagpapala. Tandaan po natin, lahat ng yaman sa daigdig, galing sa Diyos yan. Pinararaan lang sa tao para ibigay sa'yo. Nandyan po ba tayo? Hello. When you look at those penthouse, sabi dito, doon sa mirrors na yon, pag tiningnan mo daw po ang sarili mo, ay ikaw daw minsan na mamimili. Kaya yung mga bata, mas nag-stay sila doon sa nagbabali, nadidistorted yung space, yung itsura nila. Meron tatlong klase ng pagkatao makikita mo doon sa mga bata. Ini-enjoy nila yung pagka-distorted nung play, nung physical body nila. Yung iba naman, nakatitig lang doon sa normal nila. Yung isa naman, nakatitig na doon sa talagang, parang kumbaga sa bahay, fully furnished. Filtered. So doon pa lang nadedetermina anong klaseng pagkatao meron ng mga batang ito na tataglayin sa paglaki nila. Ang lahat ng nandito ngayon at palagay ko nanonood ngayon sa FB Live, dumaan po sa nasugatan tayo, nasaktan tayo. Ang mga anak ko noon, talagang lalo na si Kain, ako, sabi ho nung kapitbahay namin, Diwani, bitawan mo yung anak mo kapag tinuturuan mo maglakad. Sabi ko, madadapa po eh. Normal yan, umalalay ka lang. Normal na magalusan yan. Hayaan mo lang mauntog. Huwag lang mabasag ang bungo. So ako, hirap na hirap. Hirap na hirap po ako. Nakita ko, magkaiba po yung pag-aalaga ko sa kanila. Nung nasanay na ako kay Kai, overprotective ako sa pag-aalaga, iba kay Kat. Kaya mas matibay si Kat pagdating po sa paglalakad, sa pagtakbo, iba yung energy. Alam nyo, minsan yung sugat na pinagdaanan natin, pinagdadaanan, nagpapatibay po yan eh. Hindi po yan nagpapalampa, nagpapatatag po yan. Pero ang tanong, ano ba yung dapat natin gawin? Kaya minsan lumalabo po yung pagtingin ng Panginoon sa atin kasi hindi natin nakikita ano ang kagandahan na meron po tayo na di natin nakikita. The antidote is to learn to see your life, learn to see yourself from God's point of view. Sabi ng John 8:32, Jesus said, "You know the truth and the truth will set you free." 5 puntos po ang iiwan ko na katotohanan dapat iuwi natin. Amen po ba? Dahil sabi ng Bible, kapag nalaman mo katotohanan, ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Malaking puntos po ito. Malaking bagay. Hindi na ho kayo magpapasaykayatris. Hindi na ho kayo magre-research sa Google sa tasabi mo, ano ba itong nangyayari sa pamilya ko? Simpleng-simpleng mga isang salita na magpapalaya po sa atin. So how does God view you because of His grace? Tingnan lang po natin kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Sabi ng Lord sa iyo, God says, I see you as acceptable. Everybody say acceptable. Tandaan po natin yung word na yun ha. Ang number one na dapat nating tandaan, yung word na acceptable. Dahil ngayon, rampant ang spirit of rejection. Lahat po tayo ay dumaan dito sa rejection na ito. Tingnan natin ang Titus chapter 3 verse 7, CEB version. Jesus treated us much better than we deserve. He made us acceptable to God, and He gave us the hope of eternal. Ito po yung pinaka-heartful things in life, that is rejection. So we want acceptance more than anything else in life. Alam, gusto po natin yun. Di lang tayo obvious. Gusto natin tanggap tayo. Tanggap tayo ng pamilya natin, tanggap tayo ng mga kapitbahay natin, tanggap tayo ng mga taga-church, pati nga yung mga umaayaw sa atin at kagalit natin. Gusto natin tanggap tayo. Pero ang problema, hindi lahat ng gusto mong tumanggap sa'yo, tanggap ka nga. Naranasan nyo bang hindi ka pakilala, hindi ka natanggap? Nandyan po ba kayo? Hindi ka acceptable agad, rejected ka agad. Tinitingnan ka pa lang, ayaw na sa'yo. Partikular na nangyayari ito nung araw, yung kapag may manliligaw, mula ulo hanggang paa, sasabihin ng nanay, ayoko dyan, bakit? E maikli ang kamay, ibig sabihin, tamad yan. Ganun kaya mga tao nung araw. We want acceptance more than anything else in life. We want acceptance from our parents. We want acceptance from our peers. We want acceptance from our neighbors. We want acceptance from people we respect. At sometimes and open times ay ginagawa po natin ang lahat para tayo tanggapin. Malaki daw minsan sa iba naman ano, yung mga pananamit natin, pagbili natin ng gamit, mga lugar na gusto nating puntahan para lang matanggap tayo. Ang dami ho nating iniimbento, ang dami nating sinusubok para lamang po matanggap tayo. Pero sabi nga po ng Bible, sa Book of Titus chapter 3 verse 5 to 7, God saves us, not because we were good enough to be saved, but because of His kindness and grace by washing away our sins. All because of what Jesus Christ, our Savior, did not because of what we did, but because of what Jesus did so that He could declare us good in God's eyes. Ganda nitong verse na to, no? Lalo na itong version na to. God saved us, not because we were good enough. Niligtas tayo ng Diyos kasi ang galing-galing mo, buti-buti mo, hindi. Tinanggap tayo ng Diyos na tanggap kahit sino at ano ka pa. Kahit anong kalagayan mo, kahit anong kakayanan mo, kahit anong dungis ng buhay natin. Sabi ng Book of 1 Peter chapter 2 verse 9, "Look who's chosen you. You have been chosen by God Himself. There is not higher authority than that one God chose you to be His child." Not everybody's going to get to do that. You've been chosen. You've accepted Christ into your heart. You've accepted the grace of God. You have been chosen to spend eternity with God. Kaya po, ang dami po ngayon mga tao na daming lungkot sa buhay. Ang daming mga bagay na meron naman siya pero parang laging kulang kasi lagi niyang iniisip, tanggapin kaya ako? Okay kaya? Pride po na umiiral na minsan ay parang hindi natin matanggap lalo na't meron tayong mga narating sa buhay, ano po. At yun ang gustong-gustong gamitin ng kaaway na tayo po ay i-reject. Dahil kapag ka-rejected po tayo, nagkakaroon tayo ng panghihina ng kalooban. God did not only sees you're acceptable, God sees you as valuable. Everybody say valuable. Mas malakas po, valuable. So hindi ka lamang acceptable, kundi valuable. Babalansihin po natin, ha? Kapag ka naman po tinignan natin ang sobrang taas ang ating sarili, yung sobrang taas sa sarili, mayabang yon. Yung sobrang baba naman sa sarili, pride din po yon. Tinitingnan ka ng Diyos na hindi lamang tinanggap ka niya at katanggap-tanggap ka, kundi napakahalaga mo. Alam nyo, naalala ko yung sabi ng isang psychiatrist, mas malaki daw ang pagtingin ng ibang taong kinikilala tayo at nire-respeto at kilala din natin sila sa pagkakilala po natin sa ating sarili. Ako na-experience ko po yan eh. Pag tumayo ako sa pulpito, lagi ko sinasabi kay Hazel, kung hangaan nila ako, kala mo ko, galing-galing at tali-talino ko. Kasi ang hinuhugutan nila yung respect. Pero alam niyo ba, higit kailanman, merong Diyos sa langit na ang tingin sa'yo ay higit pa sa pagtingin ng sino mang mataas ang tingin sa'yo. Sa lahat ng kanyang nilalang sa daigdig na ito na pwede nating hangaan, walang ibang pinakamataas na nilalang ang Diyos, kundi tayo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. God sees you as a valuable. Luke 12:24, nakakatuwa itong ginawang ilustrasyon. Look at the birds. They don't need to plant or harvest or put food in barns because God feeds them and you are far more valuable to Him than any birds. So if you're going to learn to see yourself the way God sees you, you're going to have to see your value. Hindi tayo maglulumakngoy sa espiritu ng pag-aalala sa buhay. Hindi tayo matatakot suungin ang mga nakatatakot na nakikita ng iba. Dahil iba ang interpretasyon mo doon. Dahil sabi ng Bible, maging matapat sa gitna ng pagsubok, sapagkat matapos ang pagsubok na ito, may gantimpalang naghihintay. Kaya sabi, rejoice! Kaya yung tinitingnan ng iba na pangit, dusa, sumpa, at gusto na nilang kitlin ang kanilang buhay, tayo naman, oo, nasasaktan, oo, paminsan-minsan na naduduwag, pero sa likod ng ating puso, merong naghihintay ng pag-asa sapagkat may nakabackup sa ating Diyos. Amen po ba? May nakabackup na Diyos. Sa lahat ng ito, ang dami pa pong mga balita. Hindi pa tapos ang laban ng sakit. Hindi pa tapos si COVID. Meron pang mas malala. Ang dami-dami pong mga balita na mamanghihina ang kalooban natin. Oo, nakakalabas ka na. Pero yung pagsusot mo ng face mask, yung nababalita pa natin at mga nagkakasakit, ang bilis pa namang mamatay ng tao ngayon. Kausap mo kagabi, kinabukasan, nakaburol na. Na kung saan, kahit na walang sakit sa puso, inaatake na ngayon. Bakit? Kasi may nakatago pong depression. May malalim na stress. Ang daming takot na nakaimbak. Kaya kung hindi mo titingnan ang pagtingin ng Diyos sa'yo, na you are acceptable, you are valuable, kasama ka. Na ang buhay na ito'y mawawalwal sa daigdig na ito. Salamat na lang sapagkat sabi ng Lord, tingnan mo nga yung ibon sa impapawid, walang nag-aalaga dyan. Pero nabubuhay. Tingnan mo yung damo sa parang. Hindi basta-basta namamatay. If you're going to learn to see yourself the way God sees you, you're going to have to see your value. Eh, kung talagang ang hina-hina ng pagtingin mo, eh, tingnan mo na lang sarili mong ibon ka. Sige Lord, kahit ibon na lang ang pagtingin ko sa sarili ko. Ako'y isang payak na maya. Eh kung sa mga ibon ay pinahalagaan ng Diyos, ikaw pa kaya? Logic na lang. Ginawang pinaka-ilustrasyon. Tingnan mo nga yung mga nag-iliparan na yan. Ni ikaw, hindi mo sila control pero nabubuhay. Sa lakas ng ulan at bagyong ubos ang ibon sa himpapawid. Whatever your value is depends on whom you belong. So who do you belong? 1 John 4:4 NIV says, you belong to God. Hindi ba kapag ang apelido mo, apelido ng angkang mayayaman, kahit hindi ka pa kilala, nire-respeto ka na. Di ba? Pagka ang apelido mo'y tunog mayaman, parang tingin sa'yo mayaman na. Pag ang apelido mo'y tunog artistahin, parang tingin sa'yo artista ka na. Ni inilalapat kung saan kagaling lahi. Kaya nga si Gideon, nang tawagin ng Panginoon, sabi niya, ako pinakamahina sa aming lahi. At ang lipi namin ang pinakakonte, ako napili mo. Dahil ang Lord, hindi niya tiningnan ang lipit lahi. Dahil talagang talo sila. Tapos ang pinakaduwag pa ay si Gideon. Hindi yun ang tiningnan ng Diyos. Ang tiningnan niya ay kasama mo ako sa lahat ng laban ng buhay mo. Ako nag-create sa'yo. Favorite ko ito eh, nalilimutan ng ilustrasyon eh. Meron po isang lalaki na nasiraan po ng sasakyan sa kalsada. Ginagawa niya po yung sasakyan niya. Tapos meron isang medyo matanda ng lalaking huminto at sinabing, can I help you? Tiningnan niya mula ulo hanggang paan, tingin niya, ano maihihelp nito? Eh mukhang hindi naman niya kayang itulak ang alag ang sasakyan ko. Eh binigyan niya ng chance pero ginajudge niya sa isip niya. Kasi tulaki na yung sasakyan niya eh, para mapaandar eh. Kinalikalikot lang, wala pong 3 minuto, sabi niya, start mo, start! Sabi niya, sino po ba kayo? Eh ako'y may alam na sa pagme-mekaniko pero hindi ko nagawa. Well, I'm Mr. Henry Ford and I invented this car. Nagulat siya. Yung palang sasakyan na minamaneho niyang nasira, na ginagawa niya magapon, hindi niya magawa, yung umimbento sa kanya, na sasakyan yun, 3 minuto lang kinuse, nayari. Alam niyo bang ang umimbento ng pagkatao natin ay hindi nawawalan ng lakas, hindi nauubusan ng dunong at napakaraming ibak na kapangyarihan upang tayo'y saklolohan sa lahat ng area ng ating buhay. Nakakakilabot. Amen! Praise God! Hallelujah! Glory to God! You are valuable! Sabihin po natin, I am valuable. Pero wag naman yumabang. Sa panahong may personal kang pinagdadaanan at pinanghihinaan ka ng loob at tila baga wala kang pwedeng magawa, you are valuable and you are accepted. A couple of years ago, there was a famous Kuwaiti. Ito po ay napakayaman sapagkat sila po ay hari. Tagal ng panahon, nakidnap po yung anak. At alam niyo ba, nag-announce po ito at sinabi niyang, I pay any price kung sino man po makakakita sa kanyang anak. Kasi po, daughter of the king. Kahit magkano at kung lahat ng yaman ko ibibigay ko, bakit ako lang ang aking anak? Oh my God, higit po tayo sa anak ng hari sa daigdig na ito. Hari po ng kalangitan at hari ng sa lahat ng sangkatauhan na tayo'y anak ng Diyos. Hindi biro ang pinambayad sa atin nang tayo'y kidnapin ni Satanas at ilublob sa kasalanan. Nang kidnapin ni Satanas ang ating buhay, hindi biro. The greatest ransom ever paid was for you. God exchanged His own Son for you. Nagkaroon ng ransom at ang pinakamagandang pagbabayad at makapangyarihan sa lahat ay ang banal na dugo ni Jesus, ang kanyang binayad. 1 Corinthians chapter 7 verse 23 says, "You have been bought and paid for by Christ, so you belong to Him." Nung isang araw po, lahat po halos ngayon ng malalayong lugar na dapat mo ipag-pray at puntahan, by call na lang, by phone, may pinag-pray po ako. Alam ko pong agaw buhay na ito, naghihingalo na. Then, nireveal ng Lord sa akin na, nireveal ng Holy Spirit sa akin na ang gamitin ko prayer, wag emotional. Kasi kapag ka inilaban ko to, na, Lord, in Jesus' name, patunayan mo sa pamilyang ito na kaya mong buhayin ang taong ito. Eh baka magkasala pa yung tao kapag pinagbigyan po yung matinding panalangin ko eh. And then ang nililid sa akin ng Holy Spirit, pray ko na tapusin na yung paghihirap ng katawan. At dahan-dahan iakyat na yung kanyang kaluluwa sa kalangitan. Of course, hindi obvious. Alaman, Lord, patayin mo na po. Hindi. So sabi ko, makakasunod ba? Sabi niya, Pastora, hindi na po kayang magsalita, umuungol na lang. Sabi ko, ilagay mo yung cellphone ko sa tainga niya. Sabi ko, Kuya, alam kong may pandinig ka pa. Alam kong ang lahat ng bahagi ng katawan mo ngayon ay baldado na, pero ang isip nito at tainga nito, malakas. Medically speaking, nakita nila, na-discovery nila, ang pinakahuling napupundi sa limang sentido natin ay ang ating pandinig. At sa huling yugto ng ating buhay, nagiging sharp yung ating isipan. Binibigyan ng pagkakataon na ito'y magbalik sa nakaraan. At yun ang galaw ng Diyos. Nung ako'y nagpe-pray, sabi ko, sumunod ka po sa panalangin. Kahit hindi mo buka ang bibig mo, yung puso mo na lang. Pero pinipilit niya. Ganun siya ng ganun. And then, syempre, hindi obvious yung prayer ko. Lord, ibsan mo ang hirap ng katawan ng lalaking ito at kunin mo ang kanyang espiritu at kaluluwa na bigyan mo ng kapahingahan. I really thank God dapagkat nung ilang oras na yon, sabi ko, meditate nyo po yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa inyo. Meditate nyo po ang mga pangaral ng salita ng Diyos na nadinig nyo. Kaya ho sasalubungin ito ng kalangitan na ang minemeditate Word of God. Alam nyo, minsan mapalad pa yung taong yun eh. Nagwalwal man ng matagal ang buhay sa kasalanan. Sa bandang huli, ito sinuko ang buhay. Pero sa isang banda, bakit naman wawalwalin mo at sasabihin mo, may second chance o kaya magre-repent na lang ako. Eh, paano kung sudden death? Paano kung rapture ang mangyari? Minsan yung ganun eh, sabi niya, tsaka na ako tatanggap kay Lord. Eh, paano kung biglang rapture? Ang rapture, walang sign. Diba? Bigla na lang, babagsak ang microphone, wala na si Pastora. Bakante ng upuan, yung pala nasa langit na tayo. In a twinkle of an eye. Yung pang gumanon lang yung mata mo, wala na yung paligid mo. Ni-rapture na pala. Napakahalaga nung 1 Corinthians 7:23, "You have been bought and paid by Christ, so you belong to Him." Isaiah 43 verse 4, God says, "You are precious to me. You are not only acceptable, you are," ano sabi po dito? "You are valuable." God says in His eyes, "You are valuable and you are acceptable," and God sees you are lovable. Tandaan na po natin yung word na Lord, acceptable, valuable, lovable. Amen. Kung ito ho siguro yung criteria sa Miss Universe, eh, no? Wala nang daya ang mangyayari dito. Sige, tingnan natin, ilang percent ang pagiging lovable niyan? Ano babasihan? Yung ngiti niya, ngiting mabait. Mukhang hindi ganid, hindi tuso. Paano mo kaya gigridan yun? Ano? God sees you are lovable. John 3:16, basic. For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. God sees me, not just sees you, not just acceptable and valuable, but lovable with a deep, deep love. Everybody say, deep love. Diba, hindi ka niya minahal dahil kamahal-mahal ka, dahil may mga katangian kang maganda. Hindi ganun si Lord. Diba? Hindi ka niya minamahal dahil may mga mabubuting bagay sa'yo. God says in Isaiah 54 verse 10, then the mountain and hills may crumble, but my love for you will never end. So says the Lord who loves you. Yung love kasi ni Lord, dalawang bagay ang makikita natin . It is consistent and unconditional . Ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapatuloy . Hindi nagbabago, no? Hindi nagbabago, hindi kagaya ng pag-ibig ng pagmamahal ng tao. Consistent to. He does not have a good days and bad days and good moods. God is consistent in His loving. He never stops loving you. It's different than human love. All human love is inconsistent. Walang bad mood si Lord. Laging good mood. His love is unconditional. God doesn't say, I love you if you. May condition ang pagmamahal ng tao, pero ang Diyos hindi . He just say, I love you, deep, deep love, period. Yun lang . Walang explanation. Napalapit sa'yo ang tao kasi may dahilan kung bakit napalapit ka sa kanya. Si Lord hindi . Una siyang naging malapit sa atin bago tayo naging malapit sa kanya. Mga kapatid, very crucial na ang panahon ngayon. Tutuwa lang ako sa testimony, nag-iiyakan kami sa office, yung isang kapatid natin na nawala yung anak, naglayas. 3 weeks. Talagang grabe, binobomba natin sa prayer yon. Ang prayer ko do sa batang yon, syempre nag-aalala yung ina na sabi, baka makita ang anak niya na sobrang payat, ang dungis, ang baho, o mapagtripan. Sabi ko, Lord, hindi mo ipakikitang ganun ang itsura ng batang yon sa kanyang ina. Pinalaganap yung picture. So, nung batang yun ay naglalakad sa Maynila, may nakakita, binidyo, sinend sa messenger ng nanay niya. At tuwan-tuwa yung nanay kasi, una, buhay pa yung anak niya. Pangalawa, nakita niya, Pastora, malayo sa iniisip ko na pinag-aalala ko. Maayos ang anak ko. Bagong paligo. May nagbigay ng sapatos at damit. So, bombahin natin sa panalangin. Nung Sunday, pinanalangin namin, sabi, Lord, hindi na magtatagal to, makikita mo na. Makikita niya na anak niya, Lord. Bumagyo-bagyo. Kahapon, sabi ni Ate Cyril, Lord, hindi ako uuwi. Hindi ako uuwi hanggat walang magandang balita. Sobrang ganda lang pangyayari . Nakasakay na daw sila sa sasakyan, ninilalam kung saan sila pupunta, uuwi ba. Biglang nagbukas siya sa online. Nakita niya, naka-online yung kanyang anak. So, tinawagan niya, ang lumabas, ibang muka, nag-video call. Sabi niya, hindi anak ko to, sabi niya, ay, naki-online lang po yung anak nyo, nandito po yung anak nyo. Grabe! At ang kumukupo ay mabuting tao, maayos. Sabi ko nga kay Maylene, bakit ka ako hindi mo binidyungan? Pang maalaala mo yun? Pastora, nauna na po akong umiyak. Sobrang bait ng Lord. Amen ho ba? Sabi niya, alam mo ba, Pas, ang lakas-lakas po niyan. Sabi ni Maylene kay Cyril, 10 oras na po kaming naghahanap. Lakad po kami ng lakad sa kawalan. Puri lang kami ng puri kay Lord at paminsan-minsan ay selfie ng selfie. Sabi ko, naghahanap ba itong dalawa o selfie? Sabi niya, binibigyan ko kami ng joy. Naglalakad ko kami, kanta-kanming ng kanta. Susuko na po ako. Siyempre, susuko siya. Hindi niya anak yun . Si Cyril, yung 10 oras na paikot-ikot sa Maynila at ginalugad ang buong may kawayan, hindi na ubos yung lakas. Kasi anak niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya hinanap niya lang. Napagod lang siya. Pero ang Panginoong Ama sa langit, nalalagutan ng hininga kanyang anak, pinanunood niya. Ganon tayo kamahal ng Lord. Ganon tayo pinagmamalasakita ng Diyos. Kaya hindi lamang tayo acceptable, hindi lamang tayo valuable, kundi tayo'y minahal ng lubos ng Diyos. Tandaan nyo sa mga panahon may hinihingi tayo at hindi pa binibigay. At alam mong ito'y hindi naman laban sa batas ng Biblia o ng Diyos. At alam mong kayang ibigay ng Diyos, huwag ka mainip. Because God's time is perfect time, not too late, not too soon, ibibigay niya. May timing lang lagi si Lord. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Praise God. Praise the Lord. There's a fourth way that God sees you. God sees you as forgivable. Pag siguro dito nagpalakihan tayo ng kasalanan, masasaktan ang puso ng Diyos. Walang maliit o malaking kasalanan sa Diyos. Lahat yan ay kayang patawarin ng Panginoon. Minsan na nagiging hadlang kaya di natin mapaglingkuran ng Diyos, tinitingnan natin ang ating sariling kadungis-dungis. Hindi ako karapat-dapat. Naalala ko, ilamin ko lang yung ilustrasyon, ha. Sabi niya, hindi ko kilalang sinong pastor eh, nadinig ko lang. Kung baka mapanood niya, hihiramin ko lang po, ha. Sabi niya, mayroon daw isang tao, sabi niya, pastor, ayoko munang lumapit at maglingkod kasi ang dungis-dungis ko pa. Ang dami ko pang kasalanan, di ko masuko. Sabi niya, mali yun. Meron bang magpapakarwas na bago pumunta ng karwasan, eh nilinis na muna yung kotse niya? Kaya ka nga pupunta sa karwas para linisin ang kotse? Ganon din sa harapan ng Diyos. Kaya tayo maglulumapit at maglilingkod sa Panginoon dahil hindi lamang tayo acceptable, hindi lamang tayo valuable, kundi lovable tayo sa harapan ng Diyos and forgivable tayo. Sa totoo lang, para namang ang yabang kung sabihin kung totoo pala yung sinabi ng ating mahal na pastor, nakakapagod lumaban sa mundo na hindi kasama si Kristo. Nakakasawa, nakakapagod. Ano ba, meron nga ba dito na ipaglalaban natin kung ang kaluluwa naman po natin ay hindi papasok sa kalangitan? Ano? Nilalaban po natin kung ano-ano sa daigdig nito, kaya ang dami nating pagod sa buhay. God sees you as forgivable. Isaiah 43:25 says, I am the God who forgives your sin. I do this because of whom I am. I will not hold your sin against you. Hindi nakaupo sa trono ng Lord ang Diyos at kukuya-kuya-kuya at binibilangan ka ng kasalanan. Hindi ganun si Lord. Lagi niyang tinitingnan na kaya natin na magbago sa tulong at biyaya niya. Ephesians chapter 1 verse 4 says, long ago, even before He made the world, ganda-ganda nito, the message, God chose us to be His very own through what Christ will do for us. He decided then to make us holy in His eyes without a single fault. We who stand before Him covered by His love. So before God made you, He knew everything you were going to do in your life. He knew all the mistake, all the sin. He knew the worst thing you were going to do. There is one thing you will never hear. God says, I didn't see that one coming. You'll never hear that. He sees it all and God will see it all say in advance. Sabi niya, and I'm willing to forgive you no matter what. No matter what, I'm willing to forgive you. Yung kung hindi pa natin ginagawang kasalanan, alam na lang Diyos yun eh. Eh, alam na palang gagawin ko eh, ba't di ako pinigilan ni Lord? May free will ka nga eh. Binigyan ka ng laya dahil ang gusto ng Panginoon, pag-ibig na hindi po pinilit. Romans 8:1 says, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya kapag lumalapit po tayo sa Panginoon, ipanatagpo natin ang isipan nating pinatawag na tayong Diyos. Tao kasi ganito eh. Madalas ako maka-encounter nito eh. Sorry ah, sige po, sorry. O sir, patawaran na tayo. Sige, patawad na. So akala mo okay na eh. Pagtalikod mo, wala na eh. Binla ka na sa Facebook. Di ka na kinikibo. Magbabangga mo ka mo. Magugulat ako. Di ba okay kami noon? Nagyakapan pa kami eh. Nagkamayan pa kami. Minsan ganun ang tao, pero ang Diyos hindi. Panatag mo puso mo. Anumang uri ng kasalanan inihingi mo ng tawad, pinatawad niya. Kaya ang sarap-sarap lumapit sa Lord. Huwag ka makondem. Huwag ka mahiya. Kung gano'n kang hindi nahihiya sa pinakamahal mo, ganun din sa Lord. God sees you as capable. May kakayanan ka dahil binigyan ka ng Diyos ng kakayanan. Hindi ka paralisa, hindi paralasado ang spirito mo na pwedeng makipag-ugnayan kay Lord. 2 Corinthians 3, 5-6, talk about this, the capacity that we have comes from God. It is He who made us capable of serving the new covenant. Ako, isang bagay lang po ang tinatandaan ko eh. na kung kinakaya ng ibang tao, pilitin mo rin kayanin sapagkat iisa naman ang nagbibigay sa iyo ng lakas. At kung hindi mo ka makaya, iba ang ipagagawa sa iyo na makakaya mo. Two reason why every one of us is capable. Una, we are all capable because we have God's word for insight and wisdom. 2 Timothy 3:17 says, using the scriptures, the person who serves God will be capable having all that is needed to do every good work. Ako, lagi kong buhang bibig, di ba, noon pa? Let us serve the Lord. Kahit saan ako magpunta, lahat ng tao dito sa church, maglingkod tayo sa anumang paraan, pagkakatao. Kung ano, nakikita niyong paraan ng paglilingkod, maglingkod tayo. Kung kinakailangan, gamitin natin ang ating bulsa, hindi ka makahayo. Biro mo, lahat ng naliligtas, may bahagi ka, konti lang, kinurot mo lang yung bulsa mo, itinulong mo sa iglesia, may mga naliligtas, may mga kapatiran na nakakapunta ng simbahan, nakakahayo, kinurot lang yon at binigyan natin ng bahagi ng pamasahe. Nagpamigay po tayo pagka ganitong may mga krisis na nagaganap. Hindi ka makahayo. Dito na lang ako, pray for you. Hindi ko naman minamalitin ang prayer mo. Lahat kayang gawin yan. Nandyan po ba kayo? Hindi na ako makahayo. I will pray for you na lang. Your prayer is good, but I need your cash. Ganun lang yun, para makabili tayo ng mga kabang-kabang bigas. Pamigay sa mahihirap. Itulong sa mga kapatirang nalubog. Hindi man natin sila mapuntahan, di po ba? Ang dami natin pwedeng gawing tulong, makapaglingkod, gawin natin, makabuluan ang buhay natin. Lilipas ang buhay na to sa daigdig na pagdating natin sa langit, ako alam ko, ligtas ako eh. Kahit ano mangyari sa daigdig nito, tinanggap po si Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas at inilalaban ko kaligtasang yon. At marami na akong pinagpalit sa kaligtasang yon. At hanggat nararamdaman kong kasama ko ang Diyos at ako'y pinalalakas niya, ligtas ako, punta ako ng langit. Isa pa ang nilalaban ko. Ayokong pupunta ng langit na walang award, na walang reward, na walang medalya, na tuwang-tuwa ang Panginoon at sinasabing, lumapit ka, tapat at mabuti kong alipin. Yun na yung goal natin, mga GIL may kawayan. Tested na yung sipag, okay na, yan na, bumana, andyan kayo, mga nakabota po yung iba rin eh. Pipilitin natin pumunta ng mga extension, hinihintay lang. Naalala ko nung isang araw. Lakas-lakas ng ulan, pupunta kami ng bundok, magde-dedicate ako ng farm. Mga naghihintayan. Ano sabi ni Pastora, kakancel ba? Ako pa, ipakakancel niya. Hanggat wala akong gagawin, sige, basta may sasakyan na to. Nagbubulungan sila lahat, cancel ba, cancel? Hindi ba tayo babagsak? Maputik, ganun-ganun. Ako naman nasa bahay. Sila, tatanong ko, ano, sasamahan niyo ba ako? Baka yung magpapadedicate, maiwan ako, magde-dedicate lang. Kasi ako, hindi ako, for the glory of God, with all humility, alam ko kasi walang paglilingkod na hindi sasamahan ng Diyos, basta ang sentro ay ang Diyos. Laging may good result yun. Kahit na ho yung pinag-pray ko, namatay, may good result yun. Tumanggap kay Kristo yun bago namatay. Walang paglilingkod na nakasentro kay Kristo na walang magandang resulta, hindi mo man nakikita. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! He's given us Himself to make us capable. Binigay niya yung sarili niya para maging capable po tayo. So God sees you as a capable. Binigay niya yung kanyang sarili para yung di niya kaya, kaya natin. Ibang version po to, the message, my life verse. Philippians 4:13, personal ko itong gusto I can do all things through Christ who strengthen us. Sabi ho rito, I have strengthened for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. That is, I am self-sufficient through Christ's sufficiency. Ganda, no? I have strengthened for all things in Christ who empowers me. Kaya po minsan kapag may mga matinding kabugang dibdib ko, personal man problema, pagsubok man sa pamilya, sa ministry, laging kapag kumabog na dibdib ko at tinatakot na ako ng sitwasyon, lagi ko sinasabing, Lord, wala akong di makakaya. Balikan ko yung mga pagsubok na nakaraan. Lord, nakaya ko nga. Kamamatay lang ng nanay ko, isang linggo namatay ang tatay ko, nasunog ang church, nagkaroon ng matinding problema dito. Dumating sa point, tinakot ako, nagkasakit sa puso si Bunso, na ospital si Kai. Wala kaming pang pa-ospital noon, sa pinakamurang ospital na dalawin at hindi ng doktor. Inabot ng kulang 2 linggo na yung sakit niya dapat sa isang ospital na kumpleto ang gamit. But praise God, gumaling ang anak ko. Si Pastor Jan, kundi pinagaling ng binata, hindi ko mapapangasawa ngayon. Napakarami ng himala na nakita po natin sa buhay po natin. Aayaw ka ka ba? Ulitin ko po, sa panahong ito na nagbibigay at nagdudulot ng takot, pangamba at pagkalito, ang kaganapang nangyayari na nadidinig at nakikita ng dalawang mata natin, gamitin po natin ang paningin ng Diyos upang makita natin, and let us always declare, I am acceptable, I am valuable, I am lovable, and I am forgivable, I am capable. Shall we all rise at palakpakan po natin ang Panginoon? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Kayo po na nanonood dyan sa mga libo-libo pong sumusubaybay ng aming FB Live. Hindi po makapananaig anumang mga pananakot ng kaaway. Oo, realidad na may mga nagaganap na kagipitan, pagbagsak ng ekonomiya. Nung isang araw lang po'y lumindol, ano po, sabay na matinding bagyo na ito na naaapektuhan ang ekonomiya ng bansang ito, na posibleng hindi tayo maapektuhan kung magpapaapekto ka at hindi mo titingnan ang kalakihan ng Diyos na meron ka. Madalas ko pong dadidinig sa aking balintataw ng isipan, don't look to the bigness of your problem, just look to the bigness of your God. Pagsamasamahin man ang malalaking barko ng problema sa daigdig, nagasing laki ng problema mo sa ngayon, wala nang hihigit pa sa laki ng pag-ibig ng Diyos na kaya niyang tabunan ang lahat ng ating mga pinagdududahan. Nasa gitna man tayo ng pagdududa, huwag mo tayo magduda kapag pinagpapala na tayo. Pumirmi ka sa presensya ng Diyos. Yakapin mo ang kanyang pangako. Ipilit mo ang sarili mo ng husto sa panan ng Panginoon. Tandaan mo, kung may pinakamataas na pangalang taglay ka, ito yung pangalan ni Jesucristo. Kung saan kang galing, ay galing ka't hinugot sa puso't pag-ibig ng Diyos. You are acceptable, you are valuable, you are lovable, you are forgivable, and you are capable. Let us worship the Lord our God. Hallelujah! We give you praise. We give you glory and honor, you Lord.
Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng kapal at wagas mong pagsita. Habang wala kakayanan na suklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiranan, kahit minsan di na mahirap.
Purihin natin ang Diyos na tumanggap sa atin na kayo na
lalantian. Salamat sa sugtulang sa
no? Suktulang biyaya ng Diyos. Sobrang nakaka-touch. Suktulang biyayang meron tayo na binigay ang Diyos. Na napakahirap patawarin ng sinumang tao, no? Pero pinatawad tayo ng Diyos. Ang kulit natin sa kasalanan, ang hina-hina natin madalas, ang dalas nating bumigay, pero si Lord, grabing magmahal, sukdulang biyaya meron ng Diyos. Salamat na lang matyaga si Lord na, no? Salamat na lang hindi nauubusan ng pasensya ang Panginoon. Nakita niyo po ba yung ating mga sarili na salamat, Lord, kasi mahal mo akong todo. Tinanggap mo kung sino at ako. Salamat kasi binigyan mo ako ng kakayanan. Salamat, Lord, tinatanggap mo ako kahit sino at ano. Laliman po natin ang paglangoy sa presensya ng Diyos. Mas laliman po natin ngayon ang paglulumangoy sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Mas laliman po natin. Iba na po mundo eh. Sobrang ang mundo'y mapanghamon. Kaya higit kailanman, mas nasain po natin ang mas malalim na pagdaong sa katotohanan, sa presensya ng Diyos, sa kalakasang meron ng Panginoon ay kaya natin itawirin ang buhay na ito. Isang awit pa po sa ating chorus. Let us give our best shot! Come on, J.I.L.B. Come on,
Diyos! Nakatarungan at kagwin
kahit minsan, Diyos,
kahit minsan, di na bahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa
kami, pinatawad mo kami, binigyan mo kami ng kakayanan. Salamat sa dami ng biyaya na meron po kami. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Pakidalaw niyo po, Lord, ang aming tahanan, lalo na ang mga kapatid naming nasa balik ng sakit karamdaman, nasa gitna ng kalungkutan. Dalawin niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak. At tulungan mo po kami mapagtagumpayan anumang hamon na nagpapahinto sa amin sa pananampalataya. Nagpapasalamat po kami sapagkat ni minsan di mo kami iniwan sandali man lamang sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong kamay ay lagi mong idantay sa aming mga buhay. Punuin mo kami lagi ng iyong presensya, O Diyos. At matagpuan at makita namin ang aming sarili na parang isang bata na nakahawak at nakayakap sa iyo. Salamat po sa yung ng iyong pagmamahal. Ingatan mo po kami, Panginoon. Balutan mo kami ng iyong banal na dugo at walang sakit at karamdaman na pwedeng dumapo sa aming pamilya, sa aming mga buhay. Pinapaalis po namin at tinatanggalan ang bisa anumang maagang kamatayan sa aming pamilya. Anumang espiritu ng pagkagutom, pagdarahop at kahirapan ay di naming tinatanggap. Sa oras pong ito, selyuhan mo ng iyong banal na dugo ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Saya mo, Panginoon, sa umagang ito, maingat po naming ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kaluwalhatian. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen, and Amen, and Amen. Praise God!